Dobrý den. Dnešní schůzka s českou historií je 1053. a i dnes se v ní budeme toulat. Zavítáme na konec 19. století, v kterémžto čase žili a pracovali dva nadměru pozoruhodní mužové. Nikoli nepsali básně, aniž skládali hudbu, nic z toho. Jejich původ i rodiny byly české, ale stejně jako mateřštinou se uměli domluvit i německy, i když raději se bavili po česku. To, že dávali přednost češtině, ovlivnilo podstatně jejich životy, tedy nejprve jednoho z nich a pak i druhého.
Laurin a Klement jest nejlepší značkou světa.
Pod tímto nekompromisním titulkem se skrývá vyprávění o dvou Václavech, Klementovi a Laurinovi. Celý ten reklamní slogan zněl:
tím oficiálně potvrzeno, co už dávno není tajemstvím. Laurin a Klement jest nejlepší značkou světa pro svou rychlost, pravidelnost, spolehlivost a pevnost.
Příběh L plus K vám zprostředkují
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. Tento seriál připravujeme díky inspiraci, již nám poskytly knihy Petra Hory Hořejše. Za důležitý režijní stůl zasedl Jaromír Ostrý. Za ještě mnohem složitějším pultem technickým vidíme, byť ze zadního profilu, postavu mistra zvuku Josefa Daňka.
Všechno začalo velocipedem, jejž si vyhlídl a posléze i zakoupil mladoboleslavský knihkupec Václav Klement. Událo se tak prostřednictvím paní Klihovcové, místní zástupkyně drážďanské značky Seidl und Naumann. Vyzvedl si u ní drahý model Germania 6. Kolo to se mu ale zanedlouho k malé jeho radosti porouchalo. Dle jím vystaveného popisu šlo nejspíš o zkroucení rámu a také se vyosilo středové složení, takže mu co chvíli spadl řetěz z převodníku. Závada byla komplikovanější, než aby ji mohla vyřešit reprezentantka firmy v Mladé Boleslavi, paní Klihovcová, ta jen nešťastně krčila rameny. Ostatně Václav Klement jako aktivní cyklista a člen výkonného výboru klubu českých velocipedistů po Jizeří to mohl posoudit sám nejlíp.
Takže sedl ku stolu,
popadl pero
a na čtverečkovaný papír popsal závadu,
přiložil garanční list,
zdvořile požádal o opravu,
podepsal se,
v úctě V. Klement,
papír přeložil,
vložil do obálky, zalepil
a spolu s kolem odeslal do pobočky firmy drážďanské Seidl und Naumann, jež se nacházela v Ústí nad Labem.
A co se dělo následovně?
No, tím to byla pro něj vyřízená věc. Měl jiné povinnosti, vybalit nové knihy a rozprostřít právě došlé deníky, které v knihkupectví rovněž prodával.
Do Ústí zásilka v pořádku došla.
Ano, a jak konstatují autoři knihy Osáze, Laurin a Klement, Petr Kožíšek a Jan Králík?
Ředitel ústecké filiálky měl možná rušný začátek týdne. Třeba z Drážďan zrovna urgovali pololetní výkaz, podřízení snad už mysleli víc na letní byt než na práci. Možná prodej nových modelů nešel tak, jak se čekalo. A k tomu ta hora pošty. No jo, čtverečkovaný papír, to jsou dneska způsoby. Navíc ten člověk ani neví, jak se ta firma jmenuje. Píše Neumann místo Naumann. To máme ale zákaznictvo. Unkotes willen. A ještě to píše česky.
Fakt, že dopis byl napsán česky a odeslán z českého města Mladé Boleslavě do českého města Ústí nad Labem, ten fakt zřejmě vytočil pana ředitele Förstra nejvíc. A tak ten čtverečkovaný papír otočil a na jeho rub energicky napsal:
Wenn Sie von uns Antwort haben wollen, verlagen wir Ihre Mitteilungen in einer uns verständlichen Sprache. Aussig, Förster.
Neboli v řeči české.
Chcete-li od nás odpověď, žádáme vaše sdělení v nám srozumitelném jazyce.
Dobré, že?
Tím to pro něj byla vyřízená věc.
Jenomže tím to vlastně všechno začalo.
Syna, který se narodil 16. října 1868 v domku číslo 43 na Velvarském předměstí, pokřtili jeho rodiče Josef a Anna jménem Václav. Nic nenasvědčovalo tomu, že by kluka měla čekat lepší budoucnost než jeho rodiče. Otec byl střídavě čeledínem, dělníkem, cestářem a postilionem. Matka se nejprve starala o Václava, o dva roky později ještě o druhého syna Josefa. Když bylo Václavovi necelých 11, osiřel. Rodina zůstala bez mámy. Z případných studií sešlo, neboť macecha, kterou si do domu přivedl otec, přišla na nápad poslat mladého ke kováři, aby u něho jezdil s kravským potahem. Co také s absolventem 5. třídy obecné?
Nejspíš by ho ty kravské povozy provázely po celý život. Kdyby?
Kdyby doň nevstoupil pan učitel Ctibor, který dobře věděl, že ten kluk dokáže rozhodně víc, než vodit dobytče za ohlávku.
Opatřil mu místo učně u slánského knihkupce Vokouna,
což se Václavovi, horlivému čtenáři, náramně zamlouvalo.
Nevadilo mu, že musel dojít z Velvar 14 kilometrů pěšky a k tomu bos, aby nepotrhal jediné boty.
V každém ohledu to bylo ve Slaném lepší než doma.
Výrazně si rozšířil rozhled. V knihkupectví pana Vokouna se po večerech scházela místní smetánka k dlouhým debatám o politice, financích a denním životě města, a mladík dychtivě naslouchal.
Nejvíc se těch hovorů účastnil Vilém Michl, podnikatel a cyklistický fanoušek, který na svém nedalekém statku vyráběl jízdní bicykly, nesoucí značku Admirable, s loukoťovými koly se železnými obručemi.
A mladý Václav utratil značnou část své mizerné učňovské gáže, aby se na nich mohl svést.
Jak již bylo řečeno, ve Slaném zažil Klement značný pokrok.
Snad až na jednu výjimku.
Jakou?
Tou byla učednická postel, kterou představovala dřevěná deska v předsíni. Přes den byla ta pryčna přiklopena ke zdi, aby nepřekážela zákazníkům.
Nejhorší to bylo v zimě, kdy chodbou táhl mrazivý průvan, který se podepsal na Klementově pozdějším revmatismu.
Ve Slaném zůstal Václav 4 roky.
Během nichž se pustil do studia na měšťanské škole.
Byla to zřejmě jeho soukromá iniciativa, protože tehdejší předpisy knihkupcům neukládaly vyšší vzdělání než obecné.
Po vyučení to táhlo mladíka do Prahy, do centra dění nejenom obchodního a kulturního, ale i sportovního. V Praze vznikl první cyklistický klub ve střední Evropě a továrník Kohout zde začal vyrábět první česká kola, vysoké kohoutovky. Klement v Praze pracoval jako příručí v předním Valečkově knihkupectví, což byla sice hezká věc, leč stát se kdekoliv obchod vedoucím bylo ještě lákavější. A tak, když se před ním naskytla šance vést knihkupecký obchod Jana Novotného v Mladé Boleslavi, ani chvíli neváhal. Když na toto místo nastoupil, bylo mu 18 let.
No a jak pak se osvědčil mladíček?
Navzdory svému věku, dobře. Prodával knihy, papír, hudebniny a hudební nástroje a vedl i půjčovnu knih.
Nový obchod vedoucí se činil i mimo pult. Stal se jedním z prvních cyklistů ve městě. Pořídil si bezpečník.
Posluchači Toulek českou minulostí dobře vědí, že to bylo nízké kolo.
Jezdil sice pořád na tvrdých obručích, ale už s pohonem zadního kola řetězem.
Stál u zrodu místního cyklistického klubu.
Václav musel být technický koumák.
Takže byl. Když si například nechal u místního zámečníka opravit ložisko středového složení svého kola, vrátil mu mistr všecko pečlivě sestavené, akorát...
Akorát co?
No, akorát, že ono těmi pedály nešlo hnout.
Což je v cyklistice trošku problém, že?
Jak Klement zjistil, v kuličkovém ložisku chybí to nejdůležitější.
Kuličky.
Řemeslník mu dal za pravdu. Uvnitř prý našel takové, no, ocelové broky, čertví, jak se tam mohli dostat. Ale pan knihkupec může být bez obav, všechny se mu podařilo vyšťárat.
Stárnoucí majitel mladoboleslavského knihkupectví pan Novotný byl se svým 23letým obchodvedoucím natolik spokojen, že mu v červenci 1891 prodejnu včetně knihkupecké licence nabídl ke koupi. Stála 5544 zlaté a 80 krejcarů. Větší část ceny směl přitom Klement zaplatit ve čtvrtletních splátkách. Pracoval o to usilovněji a čtvrtletní splátky ve výši 150 zlatých bez problémů splácel. Takže v červnu 1894 se mohl oženit s mladičkou, teprve 19letou Antonií Jakešovou, dcerou obchodníka z Liblic. Sňatek mu kromě mladičké nevěsty přinesl i bonus – štědré věno. Takže mohl obratem splatit celý zbytek kupní ceny.
V tomtéž roce 1894, kdy se 26letý Václav Klement ženil, pořídil si velocipéd Germania 6, jenž, jak už víme, se navzdory pověstem o kvalitě německých výrobků porouchal. A z Ústí dostal odpověď doporučující, aby pro příště korespondoval v řeči Němcům srozumitelné.
Načež velice brzy a dobře pochopil, že je vždycky nejlepší, když si člověk udělá všechno sám.
Ostatně, jestli se herr direktor Förster takto chová ke všem českým zákazníkům, otevírá tím jemu, Václavu Klementovi, velké možnosti. Jež by byl hřích nechat ležet ladem.
To jméno, tedy Förster, se v našem příběhu vynoří ještě jednou. Za 10 let. Na této schůzce se k němu už nedostaneme. Potkáme se s ním za týden.
Psal se letopočet čítající 5 roků před koncem století.
To jest zanedlouho po Klementově svatbě a jeho zkušenosti s Germánií. S Germánií jako kolem i s Germánií jako zemí.
Kolem stolku v jedné mladoboleslavské restauraci se sesedli 3 muži. Václav Klement, zdejší knihkupec, Laurin, rovněž Václav, zámečník a donedávna spolumajitel dílny na opravu a výrobu jízdních kol v Turnově, nyní rovněž bytem Mladé Boleslavy, a Klementův přítel pan Zimmermann. Nikoli Jára, nýbrž...
No, to je jedno. Křestní jméno se nám holt vypátrat nepodařilo. Akorát, že to byl jurisdoktor a pozdější člen městské rady.
Každého z těch 3 přivedla jiná cesta. Zimmermannova role byla jednoduchá. Knihkupec Klement ho požádal, aby ho seznámil s Laurinem, zámečníkem, znalým výroby jízdních kol. Jakmile splnil přítelovu žádost, rozloučil se a nechal ty 2, aby si své věci dojednali sami. Věděl, že oběma jde o hodně.
Každý z nich zamýšlel založit ve městě výrobu a prodej jízdních kol a všichni dobře věděli, že provinční městečko Mladá Boleslav není dostatečně velké na to, aby v něm dvě takové dílny dokázaly přežít. Ačkoliv teď se cyklistika docela nosila.
Zbytečno ptát se, zdali se dohodli.
Přišli každý zvlášť
a odešli jako jedna firma.
Laurin a Klement.
Od této chvíle měli zůstat jeden druhému po boku celý svůj zbývající aktivní život. Po 3 desetiletí.
Po 3 překotné, často složité dekády, avšak sečteno a podtrženo, byla to 3 úspěšná desetiletí, která jejich jména proslavila nejenom v českých zemích, ale v celé Evropě.
Nejprve kola, potom motocykly a brzy na to i automobily se značkou L plus K se prodávaly od Londýna na západě až po Moskvu na východě kontinentu.
A na evropských závodních drahách porážely soupeře těch nejzvučnějších značek, jako byly Benz, Steyr, Puch, Mercedes.
Jenom v průběhu pouhých 5 let
1899 až 1904
získali motocykly Laurin a Klement na závodech 56 prvních plus 59 druhých a třetích míst.
Leč my zatím pořád stojíme na počátku jejich cesty. Takže
dne 30. září 1895 podali noví společníci oba s křestním jménem patrona země české žádost městské radě v Mladé Boleslavi o povolení založit novou prodejnu s jízdními koly.
Nesetkali se s pochopením. Odpověď radních zněla zamítavě.
Proč?
Jako důvod bylo uvedeno, že místo budoucí prodejny není dosud připojeno na městskou kanalizaci.
Trvalo další 2 měsíce, než nalezli jiný vhodný, tedy hodně levný a zároveň dostatečně prostorný objekt.
Objevili jej až na samém konci města, v místě, kde se říkalo Na Hejtmánce.
Majitel požadoval za objekt o celkové rozloze 120 čtverečních metrů nájemné 20 zlatých měsíčně.
Víc chtít se neodvážil. Hned v sousedství se totiž říkalo U 7 zlodějů. Takže si lze představit, jakou reputaci tato část městské periferie měla.
Koncem roku 1895 tady firma zahájila činnost.
Personálně ji na počátku tvořilo celkem 5 osob. 2 majitelé, 2 dělníci a 1 učeň.
V přízemí 2 podlažní budovy vybudovali prodejnu, ve dvoře skladiště.
V dílně pracovali na strojích poháněných šlapáním na pedálech, všichni pěkně pospolu.
Začátkem následujícího roku přibrali 6 dělníků, v provozu se mohl uplatnit hnací agregát.
Po několika bezesných nocích a úzkostí nad velikým výdajem se oba společníci rozhodli zakoupit 2koňový parní stroj pro pohon vrtačky, soustruhu a brusky.
Byla to taková, věru, pionýrská doba.
Knihkupci a budoucím podnikateli Václavu Klementovi jsme si už leccos stačili povědět. Neměli bychom zapomenout ani na Václava Laurina.
Narodil se ve vesničce Kamení, jež se později včlenila do obce Pěnčína u Turnova. Na svět přišel 27. září roku 1865.
Laurin byl tedy o 3 roky starší než Klement.
Příjmení jeho rodičů Václava a Marie Laurinových, jakkoliv zní francouzsky, nebylo zde ojedinělé.
Václav starší byl chudý rolník.
Ano, už z názvu kamení nám naskakuje husí kůže.
Oba manželé byli zvyklí pracovat do úpadu, od východu do západu slunce.
Není divu, že svému synkovi chtěli osud ulehčit.
Tom se poněkud lišili od Klementovy macechy.
Jakmile Václav dorostl, poslali ho do Turnova jako zámečnického učně.
Od malička to byl totiž krom obyčejně zručný a šikovný kluk, který dokázal úlomkem drátu a rezavým hřebíkem spravit kdejaký poškozený nástroj.
Tovarišské zkoušky zvládl snadno. Pak pokračoval na řemeslnické škole v Mladé Boleslavi, načež nastoupil u zámečnického mistra Najmana.
Postupně zkoušel štěstí i jinde než v Boleslavi. V České Lípě, v Jablonci.
A pak i za hranicemi v Drážďanech, kde před zkušební komisí úspěšně složil zkoušky, jež mu umožňovaly obsluhu parních strojů.
Poté spojil síly s jistým Janem Krausem z Turnova a stal se jeho společníkem ve výrobě jízdních kol.
Což vypovídá mnohé o tom, že se Laurin v tomto oboru náramně vyznal, jakkoliv to byla technologie na svou dobu složitá.
U Krause si vybudoval jisté zázemí.
Cena velocipédu tenkrát začínala na 110 zlatých, což byl zhruba dvouměsíční plat dobrého řemeslníka.
Kolo tedy nebylo zrovna pro každého.
Zisk z takovéhoto podnikání byl však jistě větší než z okopávání brambor v rodném kameni.
Takže ti dva vyráběli v Turnově spolu jízdní kola.
A jejich partnerství se dařilo dobře.
Dokud?
Jaké dokud?
Dokud je Laurinův společník, který získal nevelké dědictví a nenadálé bohatství mu stouplo do hlavy, nezačal zabíjet.
Najednou začal mít o společné firmě přehnaně vysoké představy.
Václav Laurin byl tichý, mírný, až plachý člověk a spory mu naháněly husí kůži.
Byly to u něj natolik silné povahové rysy, že ho nezměnil ani životní úspěch.
Jeho charakteristickým rysem byla kromě řemeslné zručnosti a technické invence i skromnost, někdy až přehnaná.
Ani jeho později strmě stoupající hvězda nic nezměnila na jeho charakteru.
Nikam nechodil, nikam nejezdil, téměř s nikým se nestýkal, jen pracoval a pracoval.
A pracoval.
Zřejmě nejvzdálenější město, kam se kdy z Turnova dostal, byly Drážďany a pak Praha.
Zůstal uzavřeným, hloubavým a plachým člověkem bez ambicí na společenské uznání.
Když ho například chtěli mladoboleslavští cyklisté zvolit prezidentem svého klubu, poctu odmítl.
Jakmile míra jeho neschod s Krausem přetekla, klidně a beze slova si pozbíral svoje věci a šel.
Odstěhoval se do Mladé Boleslavě.
Turnov nebyl dostatečně veliký pro dva a Kraus už byl zavedený.
To už byl Václav Laurin ženatý.
29. září 1894 si vzal 24-letou Emílii Marii Beranovou, dceru domkáře z Jiviny.
Nebýt Krausova hloupého velikářství, které rozbilo jejich turnovské partnerství.
A nebýt osudového setkání s Václavem Klementem?
Jistě by byl prožil život prostého zámečnického mistra.
Jeho osud mu však nachystal úplně jinou cestu.